halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa axad 10-ka bisha ebriil sanadka 2022-ka. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug iyo xildhibaano la socda oo baydhabo weli ka wada wadahadallo lagu xallinayo khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaare Rooble iyo Koonfur Galbeed. waxaad kaloo maqli doontaan guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in 200 oo xildhibaan ay diiwaangeliyeen, taliska admisna wuxuu xayiraad ku soo rogay xerada Halane, baarlamaanka Bakistan oo xalay xilka ka qaaday ra-iisul wasaare Cimraan Khan haddaba waa sidee dareenka dadka reer Bakistan?
xalay markiiba waa bilaabatay bay soo bixiyey, internetka waa qabsadeen, waa la qayliyey, walla way saa tahay, waxa walii qalalaasa ama dhigeen.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ukraine ayaa isku diyaarinaysa dagaalo culus oo ay bariga dalkaasi kula gasho ciidamada Moscow, sida ay sheegeen saraakiisha Kiev xilli uu Pope Francis axadda maanta ah ugu yeeray xabadjoojin lagu dhammeeyo colaadda dalkaasi. howlaha daadguraynta ayaa dib sabtidii uga bilowday magaalada Kramatorski ee bariga Ukraine, halkaasi oo maalin ka hor gantaal ku dhacay xarun tareen uu dilay 52 qof, iyadoo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu noqday hogaamiyihii ugu dambeeyey ee booqday magaalada Kiev. isagoo ammaanaya sida ay Ukraine isaga caabisay duulaanka Ruushka, ayuu Johnson ballan qaaday gaadiidka gaashaaman iyo weliba gantaalaha ka dhanka ah maraakiibta, kuwaasi oo muhiim u ah in la hakiyo go'doominta ciidamada badda ee Ruushku ay ku hayaan dekedaha badda madow, ayna taasi caawinayso in dalkaasi, sida uu yidhi, aan weligiis dib dambe loogu soo duulin. ballanqaadkiisa ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski uu sheegay in Kiev ay diyaar u tahay weerarka Ruushka. Bakistan ayaa xulanaysa isniinta beri ah ra-iisul wasaare cusub kadib markii cod baarlamaanku qaaday uu kalsoonidii ku lumiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cimraan Khan. hogaamiyaha xisbiga Pakistan ee Muslim League N Shahiba wa Shihbaza Sharif ayaa waxa uu noqon doonaa hogaamiyaha dalkaasi haysta hubka nukliyarka, ayna ku nool yihiin 220 milyan oo qof. waajibkiisa ugu horeeya ayaa noqon doona in uu dhiso golo wasiiro ah oo intooda badan ka iman doona xisbiga bidix dhexe ee PPP, iyo weliba inuu xubno siiyo xisbiga yar ee muxaafidka ah ee jamaacatu culimaaul islaam. xisbiga PPP iyo xisbiga kale ee PMLN ayaa ah xisbiyo muddaba soo hogaaminaya dalkaasi, iyadoo inta badanna ay aad u loolamaan, waxaana la filayaa in xiriirkooda uu xumaado marka ay soo dhowaato doorashada lagu wado inay qabsoonto Oktoobar sanadka dambe. Shehbaad Shariif ayaa ah walaalka Nawaz Shariif oo 3 jeer soo noqday ra-iisul wasaaraha Pakistan, halka hogaamiyaha xisbiga PPP Bilawal Bhutto Zardari uu yahay wiil ay dhaleen madaxweynihii hore ee Pakistan Asif Ali Zardari iyo haweeneydii la khaarijiyey ee dalkaasi mar ra-iisul wasaaraha ka soo noqotay Benazir Bhutto. ugu dambeynna, baarlamaanka Iiraan ayaa isku raacay shuruudo ay ku xireen in dib u soo noolaynta heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii, waxaana shuruudahaasi ka mid ah damaanad sharciyeed oo u ansixiyo Kongareeska Maraykanka iyo in Washington aysan ka bixi doonin heshiiska, sida axadda maanta ah ay wariyeen warbaahinta dowladda Iiraan. Iiraan iyo Maraykanka ayaa si aan toos ahayn wadahadallo muddo sanad ah waxay uga socdeen magaalada Vienna si loo soo nooleeyo heshiiskii 2015-kii ee u dhexeeyey Iiraan iyo quwadaha caalamka, kaasi oo ka baxay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. wakaaladda wararka dowladda u faafisa ee Tasniim oo soo xiganaysa warqada ay qoreen 210 ka mid ah 290 xildhibaan ee dalkaasi ayaa warisay in ay dalbadeen in Maraykanku uu bixiyo damaanad qaad sharciyeed oo u ansixiyo Kongareeska iyo in Maraykanku uusan mar kale heshiiska cusub ka bixin. wakaaladda ayaa warisay in sidoo kale warqadda ay ku sheegeen xildhibaanadu in Maraykanku uusan adeegsan marmarsiyo uu si dhaqso ah cunuqabateynta Tehran dib ugu soo rogi karo dalkaasi. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Baydhabo, magaalada Baydhabo waxaa weli ka socda wadahadallo u dhexeeya madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka maamulka Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan xildhibaanada uu guddiga doorashadu sheegay in dib loogu noqonayo tartankooda. Arrintaasi uu diiday maamulka Koonfur Galbeed. Haddaba wadahadallada Baydhabo iyo halka ay marayaan waxaa warbixintan ku eegaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maalintii saddexaad ayuu madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa inay xalliyaan khilaaf u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wadahadallo ayaa u soconaya wafdiga uu madaxweyne qorqor hor kacayo xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Waxyaabaha ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa ah sida aysan dib u dhac ugu imaan lahayn xilliga loo madlan yahay dhaarinta xildhibaanada doorashada, iyo wadahadal la isla ogol yahay in lagu dhammeeyo khilaafaadka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xalay waxaa jiray kulamo u dhexeeyey madaxweyneyaasha labada maamul oo lagu falanqeeyey halka uu salka ku hayo khilaafka labada dhinac. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa aad uga soo horjeeda in la hor istaago saddex ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna Koonfur Galbeed ku doodaysaa in xildhibaanada dhaarinta ay ka qaybgalayaan marka la fasaxo saddexda xildhibaan ee guddiga Fiid uu soo celiyey. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa maanta waxa uu kulan la qaadanayaa xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya si uu u dhegaysto tabashadooda iyo xalka in laysla meel dhigo. In ka badan 70 xildhibaan oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ku sugan magaalada Baydhabo, kuwaasi oo diiday inay qaataan shahaadada ay bixinayaan guddiga Fiid. Maalinta berito ayaa lagu wadaa labada maamul Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay soo saaraan war saxaafadeed wada jir ah oo ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadleen. Wafdiga uu horkacaya madaxweynaha Galmudug ayaa war saxaafadeedka marka uu soo baxa kadib waxay u ambabixi doonaan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, isla markaana ay u dhaqangeliyaan qodobada lagu heshiiyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca Muqdishona, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta sheegay in diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad ay dardar ku socoto, iyadoo haatan shahaadada la siiyey ilaa 200 oo xildhibaan. Guddiga ayaa sheegay in dhaarinta xildhibaanadu ay dhici doonto wakhtigii loogu talagalay. Dhinaca kalena, taliska Admis ayaa iyaguna maanta howlgal ay amniga ku xaqiijinayaan ka bilaabay gudaha xerada Xalane, iyagoo xiray dhammaan ganacsiyadii gudaha Xalane ka furnaa. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii 7-aad magaalada Muqdisho ka wadaa bixinta shahaadooyinka xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkoodii qaatay 200 oo mudane oo ka kala tirsan labada aqal, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan caqabado ku horgudban dhammaystirka arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin tabashada ay qabaan maamulka Koonfur Galbeed iyo arrinta ku saabsan kuraasta 16-ka ee taalla gobolka Gedo. Haddaba rajacaynka ah ayaa laga qabaa in 14-ka bisha la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Su-aashaasi ayaan hor dhigay Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
In ra-iisul wasaaro uu kula khadka fogaan araga kula shiray xubno kamid ah midowga musharaxiinta laguna heshiiyey in la dhammaystiro shahaada bixinta ka hor 14-ka Abriil si ay u suurto gasho in 14-ka Abriil la dhaariyo xildhibaanada. Arrinkaas waa suurtagal, laakiin arrinkaasi wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda Soomaalida, gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan. Marka arrinkaasi wuxuu u baahan yahay isla ogolaasho u baahan yahay, laakiin tiknikal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa. Sababto ay tahay wax hortaagan ma jiraan. Xildhibaanadii waa la soo doortay, hawshiina waa dhan tahay, waa in shaqada la qabto.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in 14 bisha Abriil lagu soo dhammaystiro dhaarinta xildhibaanada.
Waxaa muuqata in 14 bisha Abriil uu dhow yahay oo tii loo qabtay ahayd in lasoo gabagabeeyo xubnaha baarlamaanka dhaarintoodii hawlahooda. Waxaad moodaa inay dib u dhac jiri doono dambe oo isqabsiyo jiri doono. Sidoo kale waxaa taagan arrintii gobolka Gedo oo runtii taagan oo u baahan xalkeed u baahan oo Prime Ministerka kolley sugeyso maadaama uu doorashooyinka isagu u xilsaaran yahay muxuu ahaa formulation kooda iyo implementation kooda iyo control koodaba. Sidoo kale waxaa taagan arrintii Koonfur Galbeed consenki ay ka keentay howlaha maanta socda.
Maamulka Koonfur Galbeed oo ka gadoodsan 3 kursi oo doorashadooda laga reebay liiska xildhibaanada ayaa sheegay inuu qaadacay arrinta shahaadaysiinta xildhibaanada. Haddaba maxay taasi u dhibi kartaa geeddi-socodka doorashooyinka? Waa kan Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka.
Runtii anigu ma arko arrintaas in laga dhigo dood weyn. Doorashadii hore oo 17 ahayd oo madaxweyne Farmaajo uu doortay, waxaa ku soo nahay in doorashada kuraas badan khilaaf ka tagnaa oo dib loo celiyey. Waana wax iska majaraal ah maamulada qaarkoodayna taas khusiisay. Macnaheeda ma ahan in maamulkii dagaal lagu hayo, macnaheeda ma ahan in maamulkii laga soo horjeedo, macnaheeda ma ahan maamul gaar iyo beelo gaar in lagu duulayo. Doorashada wadata isfaham waaga ama khilaafka noocaan oo kale doorashada aaleh. Marka maamulka Koonfur Galbeed hogaamiyahoodu waxaa muddaa u leexiyey arrintii dhinaca beelo iyo xaafiska ra-iisul wasaaraha inuu pressure ku hayo. Waana khilaaf hadda jira una baahan runtii in la xaliyo.
Meelaha kale ay ka iman karaan caqabadaha doorashooyinka ragaadin kara ayaa waxaa ka mid ah kuraasta taala magaalada Garbaharay, taasoo la isku meel dhaafsan yahay hannaanka loo qabanayo doorashadooda, sida uu ku waramayo Cabdikariim Faarax Xirsi oo qayb ka ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho.
Runtii arrintaas doodaas waa dood adag weeye, culayskeeda leedahay. Deegaan doorashooyinkii la cayimay ayay ka mid tahay oo weli doorasho ka dhicin in laga gudbo. Runtii waa arrin si toos u taabanaysa heshiiskii lagu saxay. Beesha caalamku wax badan ay ka digtay arrintaas in maaragtay la xaliyo.
Dadka u kuurgala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan qaba in la qaban karo dhaarinta xildhibaanada maadaama koorumkii loo baahnaa uu buuxo, balse sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay sannadihii ugu dambeysay aanay ku wada shaqaynin shuruuc u degsan, iyadoo taas beddelkeedana wax kasta lagu maareeyo heshiis siyaasadeed oo ay dhinacyadu gaaraan.
Runtii markaad taariikhda Soomaaliya aad gadaal u fiiriso, ma jirto 63 sano tagtay one day qaanuun laguma dhaqmin. Waxaa lagu nool yahay waxa loo yaqaana political agreement ama heer jab ama heshiis siyaasi hadii la yiraahdo. Marka waxaa ugu haboon in doorashada lagu maamulo hab maslaxa oo runtii golaha wada tashiga haday tahay oo mid kasta maslaxadiisa dhinac iska qaadanaya. Marka waxa ugu haboon ba waxay tahay dal markuu sidan oo kale yahay lagu hoggaamin karo, waxaa lagu hoggaamin karaa uun xasaasiyaadka in la yareeyo oo markaas qof kasta mas-uuliyadiisa u qaato.
Doorashada Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli xaalad amni darro ay ka jirto magaalada Muqdisho, isla markaana wasaaradda amnigu ay sheegtay in haddii 14 Abriil ay dhici weyso dhaarinta xildhibaanada uu dalku wajihi doono xaalad amni darro. Dhinaca kale, taliska ciidanka nabad ilaalinta ADMIS ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta howlgal ay ku sheegeen amni xaqiijin ka bilaabay gudaha xerada Xalane. Qoraal ka soo baxay ADMIS ayaa lagu sheegay in howlgalku uu socon doono laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 10 bisha Abriil ilaa 16 bishan, isla markaana inta uu howlgalku socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah, lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi ah oo Xalane ku dhex yaala. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Khilaafka bilooyinka soo jiitamayay ee madaxda sare ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan yeeshay wajo cusub oo ka baxsan siyaasadda arrimaha gudaha kadib markii uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya danjire Francisco Madeira. laakiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hor yimid go'aanka ra-iisul wasaaraha. sabtidii shalayna midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweynaha ku buriyey wareegtadii ra-iisul wasaaraha ee ka dhanka ahayd ambassador Madeira. arrimahan ayaa imanaya xilli aanan weli la dhammaystirin doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, dalkuna uu ku jiro xaalado abaar iyo kala guur siyaasadeed ah. haddaba khilaafkani cusub dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa sumcadda dowladnimada ee Soomaaliya? maxaa la gudboon madaxda Soomaalida? eryadda khilaafka keentay ee danjire Madeira maxay uga dhigan tahay mustaqbalkiisa diblomaasiyadeed? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqdi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti igu yahay toddobaadkan Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare, waa mahadsan tahay ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay.
khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay madaxda Soomaalida, inkastoo khilaafkii horeba aanba la xallinin. marka kan hadda waxaad moodaa inuu ka duwan yahay, bal haddii aad noo faahfaahiso waxa uu salka ku hayo kii ugu dambeeyey hadda?
Waa mahadsan tahay. runtii horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yacni sababo fara badan salka ku haya waaye, laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanayay u badan yihiin. saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan. ilaa saddex arrimoodoo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo. midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta la isku haysto iyo waxa laga yeelayay iyo nidaamka lagu xalinayo. ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa, ma guddiyadaa go-aanka gaaraaya, mase waxaa go-aanka gaaraaya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado? iyada laftirkeedu dood oo waa la filanayo. qoladan international communitygana muddo arintaas way hadal haysay. waxaa kaloo runtii jira oo muhiima 16 kursi gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo oo iyagoo meeshii ka maqan in dee wax la doorta xoogaha aysan cadaalad ahayn. marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arrintaasi inuu noqo doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan. iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda. baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa? ma xaruntiisu fariisanayaa? ma iskoolla booliisiyu fariisanayaa? mase maaragtay teendadu fariisanayaa? oo lagu kala aragti duwan yahay. saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto. laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira, oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo, ilan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro. marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo, iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo. hadda ka hor mararka qaar way dhici jirtay. marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC da fariisanayso oo xalka gaaraysa, ama haddii NCC-du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara. laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin waa saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan.
waa garta. marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey, marka arrintaasi in danjire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata, haddii aad dhegeystayaasha aad u fasirto arrintaas?
waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa. sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynayo mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka. Marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraa dalkan lagaama rabo. Sababtana wax kale ma aha, diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa. Marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan, waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa. Marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda Soomaaliya maaragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhammaynayay go-aanka meesha lagu dhammaynaya laga bilaabo. Ama marka Madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr hool oo maaragtay la siisiiyey, waxaad moodaysa go-aanka si cashwaai ah oo maaragtay reaction ah oo aan runtii aada u habaysnayn in loo gaaraayo. Taas waa mid. Midaan hadda jirta oo maaragtay Madeira iyo ama kii ka horreeya UN-ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN-ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diblomaasi oo dal gaara ka socda oo maaragtay bilateral si ah aada u macaamilaysaan. Matalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad ereyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxba u dhexeeyo waxba layska dhihi karaa oo labadaa dalay ku kooban tahay, laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo waxoogaa waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo. Siday doontaba ha noqoto, mar haddiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo kamida mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba de prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo, visa lama siin karo, diso lama siin karo, qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa. Waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan. Ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax la soo celiya la yiraahdo weji uu kusii jooga male inuu asagu un terisan garee iska tagay noqonaysaa, laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii. Waxaa qumanayd madaxdu inay hal go-aan oo isku mida ay ka wada gaaraan.
Waayahay, aada baad u mahadsantahay, si wanaagsan ayaad dhageystayaasha ugu fasirtay. Dhowrkii dhageystayaasha ayaana jeclahay inaan markaan aan galno dhowr qof ayaa su-aalo noo soo diray. Professor Afere, qofka ugu horreeya ayaan jeclahay inaan wada maqlno.
Assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhoobo ee gobolka Mudug. Professor Afere, waxaan weydiinayaa du-aal la yiraahdo, sida aynu ognahay maalmo ka horreeyay dowladda Roble waxa uu warqad u soo saaray uu dalka uga buriyey Francisco Madero madaxii howlgalkii Amazon. Marka daqiiqado kadibna warqad iska soo baxday fila Soomaaliya waxa madaxweyne farmaajo ku qaaday go-aankaas. Markaad eegtid khilaafkii labadooda u dhexeeyey oo arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa, soo uma muuqata inuu saameyn ku yeeshay siyaasaddii arrimaha dibadda iyo dalka sumcaddiisii kore? Masala dhihi karaa marka aragtay sida madaxda Soomaalida isku qabsanayso arrin walba soo baxda, siiba arrintan arrimaha dibadda la xidhiidha inay bahdilnimo ku tahay inay shayihi la kala saftaan oo ay xaggaas wax ka dayaan?
Waa mahadsantahay Cabdisalaam. Runtii su-aashaas waxaan filayaa inaan intaydii badneed ka jawaabay, laakiin waa run ma qurxoona waxa meesha ka dhacay, waana laga maarmi karay saan isleeyahay. Waxaan u malaynayaa doodan hadda oo maaragtay waa un waxaa iska kaaya dhexgalay doorashadii socotay iyo buuqii hadda siyaasadda xildhibaanada iyo waxa laysku haystay ayaa wax kasta galaya maaragtay, ama siyaasada arrimo dibad ha noqoto, amid arrimo gubadeed ha noqoto, ama wax kale ha noqoto, shaqsiya waxay noqotay maaragtay runtii wax walbaahay inay contested noqdaan oo aan wax xuduudihii aysan hadda jirin. Waa iska ayaan darooyinka hadda jiray kamid tahay, laakiin waxaan isleeyahay un xalka hadda dhaawac waaba dhacaya waana dhacay. Xalka guudi wuxuu ku quman yahay in waxaan inta la boobsiiyo nidaam cusub loo gudba calal aqal, yani saas wixii la badbaadi karo la badbaadi. Yani waxaa isleedahay hadda institutionada marba haddayba levelkan gaaraan yani imagekan image oo runtii anfacaya dalka maaha.
Waayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, Nuur Bukhaari, bahda v o a iyo martida barnaamijka rofesor afyaare dhammaantiin waa idin salaamaya. Magacaygu waa Maxamed Xirsi oo ku sugan Nairobi. Anoo ku faraxsan ka qaybgalka barnaamijka, waxaan weydiin lahaa rofesor afyaare su-aal ku saabsan isqaqabsiga doorashooyinka Soomaaliya soo laalaabta, si gaara kuraasta hadda ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inay tahay doorashadoodii in lagu laabtay oo Koonfur Galbeed ay ka gadooday, kuraas kale oo Jubbaland taalo 16 oo weli maamulka Jubbaland uu kor u hayo, doorashadoodana aan la qaban lana hubin in la qaban doono ka hor dhaarinta baarlamaanka iyo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Markaan ka imaano kuraasta la hakiyey, hadda kuwa aan weli doorashadooda la qaban saansaanti lagu qaban lahaana weli aysa socon. Dabcan Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 oo waa qabaa'il waxa kuraasta iska leh, baarlamaanka dhanna waa qabaa'il la isu geeyey. Marka qabiilka kuraastaas leh haddii kuraastooda ay ka maqnaato baarlamaanka, sharciyada dowladdaas wax ma u dhimi karaan? Maxay ku leeyihiin hadday dhahaan dowladdaas anagu ma aanan dhisan? Soo wax ay xaq u leeyihiin maaha, bacdamaa dad ayaga matala oo doorashada ka qayb galay aanay jirin. Su-aashaasa weydiin lahaa brofesorka, iyo sida looga gudbi karo guud ahaan in dee kuraas beero leeyihiin bedelkii kor loo hayn lahaa qaabkii doorashadooda lagu qaban lahaa iyo taladiisa intaba, maadaama uu yahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo in badan siyaasadda Soomaaliya aad uga warqaba. Marka waa mahadsantihiin su-aashaasan weydiin lahaa brofesorka. Nuur, adiga iyo bahda v o a waa salaamintiin.
Waa mahadsan tahay runtii. Su-aasha qaybtaa dambaan ka abaaraya oo 16 kursi ee gobolka Gada, anigu horta ma arko sabab aysan arintani uga dhici karin. Haddii isfaham laga gaaro way dhici kartaa, dadka waa la qaban karaa, maalmo laba ama saddex waa lagu qaban karaa, garbahariin waa lagu qaban karaa, meeshii kaloo laysku waafaqsan yahay oo ay isku raacaan waa lagu qaban karaa. Laakiin waxay ka guntantaa arintaasi siyaasad ahaan, waxay ka guntantaa hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubbaland Farmaajo iyo Maxamed Madobe ka guntantaa arintaas ayada ah inay diil ka gaaraan, hab ay labadoodu u arkaan inay xal ku samayn karaan. Haddii ay marka dhici weyso oo labadooda hadda bulshada caalamka iyo guud ahaan Soomaalidaba qof keligii inuu go-aan ka gaaro ay hadda soo dhaweynayaan ma jirto. Waxay leeyihiin wax laysku waafaqsan yahay arintaas waa inay ku dhacdaa. Haddays ku dhicin, markaa waxay noqonaysaa in go-aanku uu u dhaco maaragtay ama qoladan NCC oo ay intay isku yimaadaan ay si siyaasi ah go-aan uga gaaraan maaragtay meeshii ay habkii ay waxaan mashruucaan u abaari lahaayeen. Oo mid waxyaalaha uu noqon kara ay kamid tahay ama baarlamaanka soo socda oo madaxda markii la doorto, intaan la gaarin madaxweynaha iyo wax la gaarin iyo speakerka, waxaa laga yaabaa in la geyn karo baarlamaanka oo ayaguna ay go-aan ka gaari karaan. Fursada maxaa la dhahaa khiyaaraadka yaalla waxaa kamid a in 16 hadda joogta oo kuraasta ku fadhisa ay doorashada galaan oo ayaga si siyaasi go'aan looga gaaro oo la dhaho arintaas inta laga xalinayo kuwa hadda jooga ayaa codeynaya oo codeynaya madaxdu codeynaya waa la dhihi karaa. Waxa kaloo la isku raaci karaa hab garbahaare doorashaduna uga dhacdo Jubbaland ay maaragtay ku qabato yani habkii technicalka ahaa oo hore loogu heshiiyey loo fuliyo ayadana waa haddii la isla garto rabitaan jir waa la samayn karaa. Marka waxaan isleeyahay where there is will there is a way dhaha haddii rabitaan jiro gaar ahaan dhinaca madaxda uu ka jiro waa arrin la xallin karo. Waxaanan ku rajaynaa in la xalliyo oo aanay abuurin maaragtay grievance iyo gucashooyin maaragtay yani beelaha ama communityalka qaarkood ah yani feerna maba ahaba runtii yani in la dhaho maaragtay dadka qaarkood ma ka qaybgalaysiin maa sax ma arrintaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya, gaar ahaan Gaarisa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka Professor Afyaare Cabdicilmi su-aalah. Baarlamaanka Soomaaliya markii ay ugu dareen xilliga dheeraadka madaxweyne farmaajo waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar, xilligii kursimadiina wax yar ayaa ka hartay. Inkastoo markii dambe baarlamaanka madaxweyne uu sheegay in laga laabtay xilligaas markii buuq iyo isqab siyaasadeed u dhashay, mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ku darsashadaas dheeraadka ay madaxweynaha ku darsaday? Mayse noqon kartaa mid ay for example u qaataan madaxda dambe ee soo galaysa Soomaaliya ama madax ka noqon doonta sida madaxweynaha in markasta ay usoo qaataan tusaale ay dhahaan xilliga farmaajo waa lagu darsanay waan ku darsanaynaa? Aad iyo aad u mahadsantihiin VOA iyo dhegeystayaasha iyo marti barnaamijkaba. Ramadaan Kariim.
Ramadaan Kariim, walaal waa dhici kartaa sidaas in loo fakaro oo dadka hadhowtii ay maaragtay iska noqoto maaragtay wax oo iska socda, laakiin waxaa ogaataa ku darsi kariya ma aha. Waxaa hadda dhacay libaanadan hadda marka lasoo xulayay waxaa lagu heshiiyey dalka in la aado doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, laakiin ma dhicin doorasho dadban. Waxaa dhacday magacaabis maaragta ayaa dhacday magacaabistaas marka nimankii loo xil saaray inay doorasho dadban dalka ka sameeyaan way hijaagareeyeen ama way afduubeen, dabadeedna waxay u bedeleen magacaabis. Markaan anaga hadda markaan waxa la socsocunay tirada maaragtay inta la doortay oo si dadban loo doortay oo maxaa la dhahaa doorasho dadban ku timid oo competition uu ka dhacay waa adiga so far hadda 12 ama 13 kursi ayaa saas u dhacday. Marka loo barbar dhigo marka 240 kalena caadi appointment ama nidaam oo maaragtay magacaabis ayay ku yimaadeen, sidaasoo kaleeta marka waxaa timid jiitan dheer oo maaragtay dhigbaxaan hadda ku socda systemka keenay ayaa dhacay. Yani muddada dheer oo budgetkii iyo maxaan ku iraahdaa nidaamkii dowliga ahaa iyo deyn cafiskii iyo yani dalka runtii waxaa ku socda dhiigbax weyna ku socday dhinaca institutionada. Waxaana qumanayd inaan sidaa wax la yeelin. Marka waa sax inuu abuuri karo marka yani walwalkaas aad muujinayso inuu ka dhalo karo inay madaxda soo socoto isku dayaan waxyaabo sharciga ka baxsan inay sameeyaan. Waxaan rajaynayaa inaysan dhicin, laakiin in wax diidaya inaan hadda ma arko aniga.
Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayna khilaafka madaxda Soomaalida iyo doorashooyinka aanan weli la dhammaystirin ee dalka. Waxaa marti ku ah Professor Afyaare Cabdicilmi. Dhegeysta kale, ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waliya Sumir Yuusuf oo jooga magaalada qaruba ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aasha aan qabaa waxay tahay in professorku weydiinaya, waxaan ognahay in Koonfur Galbeed ay sheegtay in wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ay kala noqotay, marka sidoo kale waxaa socota dhaarintii iyo shahaadasiintii xildhibaanada, marka sidee ay suuragal ku tahay in doorashadii iyo dhaarintii xildhibaanada ay kusii socoto iyada oo aan ognahay in Koonfur Galbeed oo muhiim u ah federaalka ay haadan maqan tahay? Su-aasha kale waxay tahay, gedo in badan waxaynu ognahay in ay doorashada gedo ay ahayd mid udub dhexaad iyo xudun u ahayd khilaafka jira ee doorashooyinka, marka iyada xalkeedii ma dhow yahay, xageese wax ku dambeeyeen? Aad baan idin salaamay.
Waxaan u malaynayaa labada su-aaloodba hadda waan ka soo jawaabay. Runtii waxaan hadda hadda arrintan khilaafkan cusubna dabcan waa khilaaf oo la filanayo inuu imaado. Habab lagu xalli karaana hadda waa jiraan oo ama wadada oo maaragtay madasha ah ama wadada xildhibaanada ah. Wixii hadda xildhibaano oo maaragtay ama hala magacaabo ama nidaam competitive oo doorashaha ku yimaadaane, wixii hadda jiraana hadda ma qaba aniga sababay maaragtay aysan warqadahooda u qaadan inuuna systemka u gelin. Wixii kale oo muranka taagan yahana dabcan waa laga xalli karaa, waa la xalli karaa, process lagu xalli karaana jira oo ama NCC ah ama baarlamaanka ah ama guddiyada ah. marka waxaan rajaynayaa kulley hikhabiskaas ama yani waxyaalahaas hadda oo markastoo loo sii dhowaado maaragtay processka dhammaynta soo dhammaynta dhisidda baarlamaan cusub, waxaan u malaynaa in haddana ay tension oo kacayo oo maxuun la isku qabsanayo, tiyaatar halagu qabto, maxaan ku yiraahdaa halagu qabto, meel heblaha lagu qabto, hangarka halagu qabto, waxaasoo dhan doodahaas waa imaan doonaan. Qof hebel ha la sii daayo, kuwa hebel halaga, waxaan isleeyahay waxaasoo dhan hab uun lagu xallin doono oo meesha ka jira wuu jiraa, ilaan wuxuu systemkii dowliga oo sharciga caawa ka baxeen. waxaan dhanaa hadda waxay ku socdaan maaragtay hab iska xal mastuura, waxaan rajaynaa in la xallin karo marka oo si uun loo xallin doono. Marka saasaan aan uga baxaa tan garbahaarey iyo doorashada lixiyo tobanka xildhibaan ee gedo waan ka hadlay, waan ka jawaabay, horaan uga jawaabay.
Waa runtaa Professor Vire. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa isna siiyo. Soo dhow walaal.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Professor Afiere iyo Nuur, aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Professor, khilaafkan hadda taagan weli horey looma arkin, waana mid uu ku ah siyaasadda Soomaalida ee horeyba u qallafsanayd. yeelkeeda waxa ay lugaha la sii gashay ergooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka jooga, waana arrin aada u xun ama ceeb weyn ku noqon karta haddii diblomaasiyiinta aan u wajahno si qaldan. khibraddaada maxay tahay xalka waxaan jira, haddii aad sa tihiin aqoonyahanka dalka maad qayb ka qaadataan hagaajinta hawshan intaad dusha sare aad ka daawan lahaydeen? aad baa u mahadsantaa.
wallaahi arrintaas runtii su-aashaas waxaan u malaynayaa laftirkeeda waan ka jawaabay, laakiin haddaan si kooban u abaaro waa sax ma qurxana waxa meesha ka socda. Waxayna ka mid tahay maaragtay institutionadii oo imagekoodii uu sii baaba-aya ka mid tahay. Marka arrintan hadda gaarka ah oo ku saabsan ninkan hadda maaragtay la yiri laguma baahna oo qeyb tiri xafiiska prime ministerka iyo oo wasiirka arrimaha ma amniguna qoray maaragtay aan fiisa la siinin, iyo madaxweynihii iyo gruubiski kaleeto oo maaragtay iyaguna maaragtay dhahaya waxaas waxba kama ogin mana jiraan, iyo ururkii midowda Africa oo kale. marka waxaas oo dhan waxaa ii muuqata un crisis diblomaasiyadeed oo maaragtay aakhirka hab usoo gabagaboobi doonta. waxaan anugu islahaa in maaragtay go-aankan hadda African Union-ka kadib uu maaragtay Madeira laftirkiisu iscasili doono for face saving purposes, markaana sidaa ay iskaga xallismi doonto. saasaa isdhahaya, waana laga yaabaa inay weli processkaas uu soo socdo, laakiin ma ii muuqato hadda system sidaa u qeybsan asaga laftirkiisu hadda siduu diblomaasi uga sii ahaan karo maaragtay runtii ima muuqdo. Laakiin halkaas oo asaga keyskiisa ah waxaan isleeyahay waa meel yar compared to guud ahaan waxa kaleeto taranturooyinka kaleeto ka sokeeya. marka Soomaalida waxaan rabay inaan ku yiraahdo waxaa jira maamaha dhahaysa yani mugdigu wuxuu ugu badan yahay maaragtay marka waaga berigiisu soo dhow yahay. ayuu mugdigu ugu badan yahay. Marka isqabqabsigan waa laga yaabaa inay soo bataan maalmaha soo socda, waayo waxaa dhow xilli oo baarlamaan cusub la sameynayo, oo marka baarlamaankaas cusub iyo wadadu qaadi doono ma naqaano, laakiin marka ilaa meeshaas laga gaarayo oo speaker laga dooranayo, waxaan u malaynayaa xoogaa isqafqabsiga wax kasta oo dhaqaaqa waa la isku sii qabqabsan doonaa marka sidaa insha allah. Laakiin waxaan rajaynayaa kulligood in la xaliyo.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda Heritage ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal dhinaca iyo Pakistan, baarlamaanka Pakistan ayaa xalay u codeeyey in xilka laga qaado ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cimraan Khan oo dhowaad ama ku dhowaad 4 sano xilkaasi hayay. Tallaabadan ayaa timid kadib markii xisbiyada mucaaradku ay baarlamaanka hor keeneen mushin ka dhana ra-iisul wasaare Khan. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa khadka telefoonka ee Islaamabaad kula xiriirtay Aasiya Siciid Xasan oo ah ardayad Soomaaliyeed oo cilmiga psychologiga ka barata magaaladaasi. Waxayna ugu horeyn weydiisay waa sidee xaaladda dalkaasi haatan.
sida dalkan aan ku sugannahay xaaladiisa siyaasadeed, yani ilaa shalay, ilaa bishii ugu dambeysay, waliba aan dhahnay labada wiiga ugu dambeysay, waxaa iska jira jahwareer siyaasadeed oo kolba dee akhbaarta iyo wararka iyo newsba intaba soo qorayeen. Marka adigu xalay abaar 9 fiidnimo xaggayga markay ahayd baa la riday ra-iisul wadanka Imran Khan. walaahi intaan xog ka hayno adu muddadii bilaadda ugu dambeysay waxay haysteen qolyaha mucaaradka xisbiyada wadanka xisbiyuhu ku dhisan yahay maogta. marka xisbiyadaas isheyeen adugu labada wiiga ugu dambeeyeyna waxaa lagu xisbiyada mucaaradku ku aansadeen inay mushiin ku keenaan, yani xilka kaga qaadayaan, yani markay ogaadeen inay aqlabiyad ku leeyihiin baarlamaanka. marka adigu tiitiitan deeda dabadeed adiga waxaa la sameeyey 3 bisha mar ay ahayd baa lagu dhawaaqay dood ka bilaabatay baarlamaanka in xilka lagaga qaaday ra-iisul wasaaraha. marka adiga waxaa soo horistaagay oo xisbiga maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha b t i waxaa lala socday oo taageero uu ka helay ninka ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, ninkaasa mashiinka soo horistaagay oo yani joojiyey in codka lagu qaado. 3 bishaba waa lagu kala tegi lahaa ra-iisul wasaaraha, waa la ridi lahaa. marka yani eed iyagu waxay wateen qolyahan mucaaradku ah in maciishada dalka hoos u dhacday, dhaqaalihii wadanku burburay, inuu khiyaamo qaran sameeyey, waxyaalahaasi ku eedeynayay ra-iisul wasaare Cimran Khan ay lahaayeen yani xilka waa kaga tuurayna.
in maciishada hoos u dhacday mise sare u kacday?
sare u kacday, aada u dhaqaaluhu kacay, yani wadanka inuu dhaqaale xun, dhaqaale yani wajahay xaalad dhaqaale xun.
waa gartay.
yani waxyaalahaasi ku andacoonayaan lahaayeen ilaa uu intuu kursiga ku fadhiistayba wadanku ma fadhin, maciishadiisa ma caadi ma ahayn.
waa gartay. marka shalay sidii xaaladda u dhacda bal wax nooga dhac.
wala shalay abaare casaradii goor ahayd baa baarlamaanka la galay oo doodu bilaabatay, yani xisbiyada dhan waa wada doodeen, hadallo badan baa la isweydaarsaday. yani qolyahan ra-iisul wasaaruhu waxay ku andacoonayeen inay reer galbeed ka dambeeyaan oo yani mashiinka dabada kasoo riixayaan, qolyahan kusoo dirayaan yani si looga qaado xilka Imran Khan. qolyahan waxay lahaayeen yani iyaguna dood kale wateen oo ah wadanka yani wax laga badbaadinayaa ninkan oo Imran Khan ay udan lahaayeen. marka adigu 4 waa la isu aaday, break baa la qaatay, kadib waa la isu soo laabtay. adigu maxkamadda sare baana ode go-aanka qaadatay Supreme Court inay mashiinka la sameeyo, maadaama bisha 3 mashiinka ay hor istaageen gudoonka baarlamaanka. marka waxaa layidhi xaqu ma laha inay hor istaagaan, yani dastuurkana kuma qorna. yani waxay markii bisha 3 waadii la hor istaagay ba waxay qolyahan dowladdu markaas Imran Khan ay go-aansadeen, waxay dhahaan waxa u baahannahay 3 bilood 9 cisho in aan doorasho ku qabano wadanku galo. laakiin waa maxkamadda sare ka soo diiday, yani maadaama mucaaradkuna dhexe laguma qabanayo, maxkamadda sare waxay tiri waa in mashiinka la qaada aqlabiyadda baarlamaanka horgeya. marka xalay adiga 9 mar ahayd codka la qaaday, cod badana laguma kala qaadin, adiga 174 waa lagaga qaaday xilka.
waa gartay. marka kadib dareenka iyo dhaqdhaqaaqa dalka ka jira siduu noqday markaa kadib ee codka la qaaday, la yiri ra-iisul wasaarihii mooshi baa loo qaaday, waa lagala noqday.
walaahi dareenka isbedelay, wadanka dhan yani se waxaanka waa maqalnay banaankan joognay aad ba yani wadanka isu bedelay. Dee xisbi markii waxay bilaabeen inay taageerayaasha xisbiga ra-iisaraha inay banaanka isugu soo baxaan meesha baarlamaanka agteeda tagaan, de mudaharaado horta wadankan caan bay ku yihiin mudaharaado sameeyaan oo mar kasta wax dhacaan ba banaanka loo soo baxaaba, nin kasta xisbi kastaba dhowrka milyan wata meel bay fariisiyaan oo banaanada fariistaan. Marka xalay markiiba waa bilaabatay bay soo bixiyey, internetka waa qabsadeen, waa la qayliyey, walow isa ay tahay waxa walii qalalaasi ama dhicin.
Marka
wadankan awoodda ugu weyn militarigaas kale
waa gartay. Marka xalay waxaa lagu waabareystay banaanbaxyadaasi iyo taageerayaasha banaanka soo baxay, maantana siduu xaalku ahaa?
Maantana weli xaalku waa sidiisii, laakiin de weli dadka banaanbaxyaasha waa joogaan, de weli waa la isku maqan yahay. Mar kastana waxaa la dooranayaa nin dee sii haya intaa uga dhinno xilligaas ilaa 23-ga xilka uga dhinnaa oo doorashada inta lagu gelayo. Marka waxaa loo badinaya inuu qabto nin la dhaho Shahbaas Shariif oo la ahaa ra-iisarihii hore wadanka Nawaas Shariif walaalkiis ah, oo isagana xilkaasaa looga qaaday baa loo badinaya inuu loo dhiibayo.
Ra-iisul wasaarihii ma hadlay?
Ra-iisarihii may weli ma hadlin weli, oo speakerkiisa maanu maqal oo meel intuu soo fariistay inuu hadlo. Waana laga yaabay inuu ilaa maanta ilaa caawa soo hadlo, laakiin waxaa lagu xukumay yani maxkamaddu waxay soo rabtay xukunaa inaanay ka bixi karin dowladda dhan yani maal ra-iisaruhu ina wadanka banaanka sida u bixi karin.
Marka warbaahinta dalka sidee uga hadlaysaa, maxay leeyihiin warbaahinta dalka?
Warbaahinta dalka walaa ay ku kala aragti duwan yihiin, yani qeyb taageeraysa xisbiga ra-iisaraha iyo qeyb mucaaradka aba. Marka aada iyo aada ilaa xalay ilaa amaanta meeshasa fariisan sidee uga hadlayeen.
Taasina waxa ay ahayd Aasiya Siciid Xasan oo ah ardayad cilmiga psychologiga ka barata dalka Pakistan, waxayna khadka telefoonka ugu waramaysay Casha Ibraahim Aadan, markana gobolka Awdal. Golaha deegaanka ee Lughaya ee gobolka Awdal ee Somaliland ayaa dhowaan meel mariyey qaraar ku saabsan in la mamnuuco in xoolaha lagu dhaqdo magaaladaasi. Arrintaasi ayaa waxa ay keentay gaduud ay dadka deegaanku sameeyeen, taasi oo sababtay isku dhac dhex mara ciidamada iyo dadweynaha. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Buurama ka soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadweynaha degan magaalada Lughaya ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada Somaliland, kuwaasi oo sheegay in xoolahooda ay ciidamada militarigu u diidayaan ku dhaqashada magaalada. Arrintaasi ay ka cabanayaan shacabkaasi ayaa waxaa idaacadda v o a la soo xidhiidhay mid ka mid a shacabka ku nool magaalada Lughaya ee gobolka Awdal.
Anigoo Mustafa Maxamed Wacdina, waxaan kasoo yahay gabadhii Lughaya lagu dhaawacay, dhaawac kasoo gaaray madaxa iyo wejiga oo nabro aada ilaa mixooga kule. Dhibtaasamaalindhawiis ka dhacday degmada Lughayaad, iyadoo hawshii iska wato xoolihii ay lahayd noolmaalmeedkii kasoo saaranaysay ay dhaqanaysay, oo la daaqiyo daaqa ku maqnaa markii lasoo hooyey ee soo socdeen xooluhu, caruurtii waday bay ka hortageen nimankan waxa iska tahay militarigii magaalada degani ay ugu tegeen duleedka magaalada, halkii magaalada laga soo galay ugu tegeen, halkiiba ka kaxaysay 830 neef oo xoolihii ay gabadhaasi haysatay. Caruurtii xoolaha waday iyo gabadhii usoo sheegeen hooyo xoolihii waa laga kaxaysay, xoolihii saldhiga lagu sii waday gabadhii ka daba tegtay. Markay saa saldhiga uga daba tegtay, saldhiga galayso ayay nimankii ciidanku isku qabteen gabadhii, halkiiba dhaawac jirdhila ugu geysteen.
Dee xoolaha mar haddii layidhaha laga saaro magaalada, maxaa dadka shacbigii ay ku diidayaan ee gabadhanaad walaalaatiin iyo ay ka mid tahay?
Waxaan weli kaga wareegno xoolihii aan dhaqanaynay oo nolol kale nolol furay ma jirto haba yaraatee. Deegaankuna waa deegaan hayntooduba hooseysoba leefalkoogu, deegaan ismaamulayo hawshoodii aan noolmaamiidkoogii oo ka baxaya maaha. Ee go-aankani go-aan u turaya maaha dadkii deegaanka oo xaaladoodii iyo isma waafaqayso noloshan uu iminka isagu maaraynayo degmooyinka eeda iyo degmooyinka siida uu kula tartansiinayo.
Xoolihii iminka gabadhu lahayd ma ciidankaa qaatay oo way ka faramaran tahay mise waa loo soo celiyey?
Xoolihii waa lasoo celiyey.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Lughaya Cabdilaahi Cali Awnuur ayaan wax ka weydiinay cabashada shacabka ku nool gudaha magaalada Lughaya ee ay ka cabanayaan ciidamada dowladda iyo waxa sababay, wuxuuna sheegay in golaha deegaanka ee degmadu go-aan ay ka soo saareen in xoolaha lagu dhaqdo gudaha magaalada.
Marka hore bishii 9-aad markay waqtiga ahayd, golaha deegaanka ee degmada waxay soo saaray in magaalada Lughaya xarunta gudaheeda oo xoolo aada u fara badan muddooyinkii u dambeysay lagu soo xireeyey oo isugu jira geelii, arigii, dameerihii, loodii, riyihii, yeedihii, oo xoolo aada magaalada ugu fara bateen oo runtii bilicdii magaalada aan dareemay inay wax badan u dhimayaan, yaa golu kasoo saaray go-aan si magaalada nadaafadeedii loo kontrooli karo oo magaalada Bireel maadaama degmadu tahay degmo waqti hore todobaatan iyo saddexdii degmo kala bixiyay kamid tahay ilaa maantana Bireel magaalada ka muuqato indhaha soo jiidanaysa inay shirin wax ka beddel lagu sameeyo yaa qorshaha kaloo ahaa go-aanka xoolaha markaa magaalada lagaga saarayo golaha ayaa soo jeediyey muddo afar bilooda loo qabtay afartii bilood waxaa ku ekeyd bishii koowaad soddonkeedii bishii labaad iyo bishii saddexaadba howlgalka xooluhu uu socday marka waxaa weyaan ciidankuna si kale bulshada ugumu qaldamayne go-aanka golaha deegaanka unbuu fulinayo xoolaha unbuu doonayay bulshadana la tashi waanu kala sameynay marka hore arrintaasi haweenka iyo duqaydu waa iska aragnay oo ka heshiinay markaa intaasun ba walaalahayday wax kaloo dhibaatay ma jirin waxaa wax buunbuunin unbaa kuga dhex jirta la sii buunbuunayaa
wax dhaawacan oo ay dhaawac gaarsiiyeen ciidamadu oo ku jira cusbitaalka lagu haya ma jiraan
horta haashimo cusbitaalka lagu haya hal qof oo ciidan u dhaawacan oo yaala ma jirto oo anigan jooga lagu hayana meel weyn wadanka kala qarin karta maaha gabadh baa jirta maalintii dhaweyd adagka iga horreeyay soo baxay xoolaheegana soo qabtay kadib gabadhaas waxay ka haysatay dad dhalinyara halkii saldhigii ciidanka ku weeratay oo askartii lagu siiday taliyii booliska halkaasuu ku dhaawacmay oo dhagaxba lagu dhuftay kabacdi gabadhii iyo dhalinyartii qaar ka mid a iyo ciidanku soo xidheen markii dambena odayaashiinu imidi war gabadhii way dhaawacan tahay waxaan ku dhahay haday dhaawacan tahay dhakhtarka geeyo soo baadh inta buurama la geeya maarkiisa dhaawacyadeeda lasoo cabeeyo mas-uuliyadeedana anaa qaadayaan buuri marka qaladkaasina wuxuu ka yimiday weerarkaa saldhig la weerare ee ay dhalinyartoo adeegsatay waxaas ka military isgaarayna ma jirin
ma jiraan dhalinyara amase dada oo u xidxidhan arrimahaasi oo ku jira saldhigga boliiska ee magaalada lagu haya
oo arrintani u xidhan xoolaha
arrintan isku dhacaasi kuwa u xidhan ma jiraan
may hal qof oo xidhan ma jiraan hal qof ma xidhna
dhanka kale ciidamada ammaanka ee gobolka awdal oo dad ka badan konton ruux kusoo qabqabtay degmada baki ee gobolka awdal ayaa dadkaasi u gudbiyey caasimada somalilan ee hargeysa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka mida maamulka gobolka awdal arrinta xadhigga dadkaasi waxa warbaahinta isaguna la wadaagay xildhibaan maxamed abiib oo ah mudane laga soo doortay deegaankaasi kana mid ah golaha wakiilada ee somalilan oo ku sugnaa wakhtigaasi uu hadlayay magaalada hargeysa
magaalada ruqleeraabay ilaa labaatan kilomitr jirtaa meesha ku ka dilaacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyey ayaa maalintii dabuuxa galay ciidanka uu xukumo inay ahmatir iyo ninka khadarlaangaran la yidhahda ay xukumaan ee arar yuuda utaqaanaan ba galay magaaladii hadda meesha wax ka dhaceen labaatan kilomitr buu jirtaa ee dadkii halkaa ku gadooday amshaxa laga dhigay qaar baa dhinacaasi baktiyey oo dhaktarka laxayad yaalla waad sawaari kartaan warbaahintu adaawadda intaa leeg waxa loo gelaya waa maxamed ayuu dartii baan u malaynaya muxuu noola hadlay wey muxuu runta noogu sheegay wey halkaa laguma daynine macalimiintii iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa gurigaa sagbadde ee xaafadda iftin lixdan baa la keenay hargeysa habeen hore lixdan mudane madaxweyne madaxweyne haddaanad ogeyn waa ku ogeysiinaya
xadhigga dadkan ayaana iyagu ka hadal mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka awdal sababta loo soo qabtay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama
hogaamiyaha xisbiga labaad ee ugu weyn mucaaradka dalka sweden ayaa sheegay in haddii dalka finland uu dalbado inuu ku biiro isbahaysiga neto uu xisbigiisu bedeli doono halkii ay markii hore taagnaayeen oo ay iminka u codayn doonaan in stockholm ay iyana dalbato xubinimada ururkaasi faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil
haddii ay bedelaan mowqifkooda xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ee sweden tani waxay macnaheedu noqonaysaa in badiba xubnaha baarlamanka ay u codayn karaan in sweden ay dalbato xubin inay ka noqoto xulifada neto duulaankii uu ruushka ku qaaday ukrain ayaa labadaas dalba ku dhaliyey inay dhici karto inay mowqifkooda bedelaan inkastoo aanay sweden muujin dareenka ah inay dalbanayaan iminka marka loo eego finland oo soohdin dhan 1300 oo kilomitr la wadaagta ruushka dowladda finland ayaa sheegtay inay toddobaadyada soo socda kala caddayn doonto tallaabooyinka ay qaadayaan ee la xidhiira go-aanka ah inay dalbadaan xubin ay ka noqdaan xulifada neto qoraal ka soo baxay xisbiga dimuqraadiga mucaaradka ee dalka sweden ayaa lagu sheegay in haddii ay finland si rasmi ah u dalbato xubinnimada in xisbigooduna uu qaadi doono tallaabooyinkaas oo kale tan iyo intii duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay siyaasadda suudaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan deri oo ah qareen ka howlgala magaalada stockholm degana magaalada linkobing ee dalka suudaan.
Dagaalkan uu ruushku ku hayo ukrain siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey dalkan suudaan. Dadkii swidishku waxa ay dareemeen markii ugu horreysay 200 oo sannadood in ka badan cabsi xoogan oo ay istusiyeen in uu ruushku usoo weerari karo swiden sida ukrain u beegsaday oo kale, maadaama oo aanu dalkani ka mid ahayn isbahaysiga NATO. Dhinac kale oo uu ka saameeyey ayaa ah xagga immigrationka iyo soo galootiga qaxootiga ka imanaya ukrain ayaa ilaa iyo hadda dalkan soo gelaya ayaa kor u dhaafay 120,000 oo qof. Immigrationku saadaal uu sameeyey ayaa waxa ay sheegaysaa in 200,000 oo qof in ka badan ay ka iman karto ukrain sanadkan gudihiisa. Waxay noqon doontaa tiradaasi tii ugu badnayd ee qaxootiga ee dalkani u qaabilo.
Xog ururin la sameeyey bishii Janaayo ee sanadkan ayay markii ugu horreysay dadweynaha Sweden ku muujiyeen inay door bidayaan inay Sweden xubin ka noqoto xulifada NATO. Intee ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Stockholm gudbiso arjiga ka mid noqoshada ururkaasi? Waa kan mar kale xasan deri.
Taageeradii dadka Swedishka ah ee doonaya inay ku biiraan isbahaysiga NATO ayaa aad kor ugu kacday. Sidoo kale waxaa isbedelay xisbiga saddexaad ee ugu weyn dalka, Sweden Democrats xisbiga la yiraahdo, oo haysta ilaa 717 kuraasta baarlamaanka dalka, ayaa waxay markii ugu horreysay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay in aan mowqifkayagii ahaa inaan diidno ama aanaan ka mid noqonin isbahaysiga NATO aan wax ka bedelno. Weli ilaa iyo hadda si official uma ay dhihin waan doonaynaa in aan ku biirno, laakiinse waxay yidhaahdeen haddii Finland ay ku biirto NATO choice million annaguna waa inaan ku biirna, ayuu yidhi ninka Yimi Uwakason la yidhaahdo ee hogaamiyaha u ah xisbigaasi.
Sweden dagaal ma ay gelin ilaa sanadkii 1814 waxaanay siyaasadeeda arrimaha dibadda ku dhisnayd ka qaybgala'aanta xulifada milatariga. Waxa ay ahayd dhexdhexaad intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, xataa iyadoo wadamada waqooyiga Yurub ee dariska la ah lagu soo duulay iyo intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa. Laakiinse haddii ay Sweden ku biirto xulifada NATO, isbeddel weyn ayaa ku imanaya siyaasadeedii qaboobayd. Dabcan ruushkuna siyaasaddan aad ayuu uga soo horjeesan doonaa. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa nebi ammaan uu ku luqeeyo Siciid Mira Xaydar. intaasina dhegeystayaal, waa Siciid Mira Xaydar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo. Tani kulanti dambe waa bahda V O A oo idin leh nabadgelyo iyo Ramadaan kariim.